ليار أضاءت لقراتي وفي ertirniz xayirli bo'lsin, hurmatli dinglaychilar. Bugun 2010-yilning 27 may, Xeptaning penshanba kuni. Xabarlar kundaligi programmamizda yavrda eshitirmaydan o'tib, kunning muhim xabarlari bilan tanishtiryar. Mikrofon o'ngida qayrdishim Nazar Xudoyberdi.
ertirniz xayirli bo'lsin, hurmatli dinglaychilar. Boshqa xabarlarning kavirning qisqacha ma'lumoti bilan tanishtiryar. Ставрополдағы партламада хелек болғандардың саны 6 адамға жетті. Amnesty International ұйымы жылдық қасаватын жариялады. Дүйін Барак Обама Луизиана штатына барды. Британия ядро арсеналының мөлшерін ұлан етті. Инни Шүкенбейлі қабарларын долырақ мазмұны білен таныштырыяр. Ставрополдың меркезінде дүйін болған партламада жебір чекенлерден 44 адам кеделханаға жерлестірілді. Олардан 16 адам жағдайы жуда ағыр деп, Ставропол лукманларына талғыланмақ білен Интерфакс хабар берді. Партламада 6 адам, сол санына 12 ашлы қызығаш хелек болды. Партлама шешендерің Вайнаха атлы танф ансамблының шәһәр мәдениет үйінде концертінің башланмағының өңіяны болды. Бұл хадисе бойынша Теракт деген мада бойынша жинайты ишу қозғырлы дерңу доғам едіяр. Адам құқықларын ғориян Amnesty International ғұрымасы 2009 жылы дүниеда адам құқықларының берзайдыр шуарасынна дақлат яйратты. Дақлатты дүниенің 159 дөулетінні адам құқықларының яғдайы беян еділіяр. Иран, Мьянма, Хытай хакимиятлары ити танкыйды эделер. Афганистанны, Иракта адам хукуклорунун бузулганлыгы белгилениптир. Бирлешен Штаттар шу атачынны Гуантанамодагы түрмөнү япманлык үчүн танкыйды эделер. Сөз өз пикирин ачык айтмак азаттыгынын бугулган юртлорунун саноуну Орусия, Түркия, Азербайжан, Беларусь, Өзбекстан, Түркмөнстан бар. Бірлішін штаттарын президенті Барак Обама Мексикан айлығынны невітің суы қошылмасы ятырлиянша, хем оның етірен бияндыр йоғы ділиянша Американ хәкімиетлері рахатлығын нәмілігіні білмен дейді. Ол дүйін Луизиана штатына барды хем Бритиш Петролиум компаниясының специалистерінің алып барыян ішілерінің нәтижесінні океаның суына қошылыян невітің ақмасының соңына шықылжағына ө оның мөтшөрінің адалжағына ұнан білдірді. Обама шейлі де Мексикан айлығынна болын бетпақшылығын энергияның альтернатив чешмелеріні ұлынмақ үшін қошмаша делил олынлығын айтты. Бейк Британия үлкінші кезек өзінің ядро арсеналының мөтшөріні ресми ұлан етті. Британияның да жыры ішілер министрі Уильям Хейк парламентте чыгыш этип, ядро яраларынын эътияшлыгын сакламак үчүн кесиптелген пай ядролу 225 сөгүш келлети, олардан 160-ы сөгүш жагдайында болуп, олар суваттык аймактарда орноштурулду дейди. Мындан өң Бирлешен Штаттар өз ядро арсеналы арасында хабар берди. Орусиянын адам укуктары боюнча ыктыярлык окили Омбудсмени Владимир Лукин дүйін тұсталарын хукуқларының хас көп бодылыян түрмелерінің хем колонияларының сануыны президент Дмитрий Медведева қоушырды. Сануы адам хукуқларын ориян құрамалар білін білелікті таярланды. Мұнданан башқа дүйін орсетің жедаларын еріне етірілші ойынша федерал құллығы тасеклатмақ үшін кеселлерін сануыны өдірледі. Радиомыздың аварчысының малуматыны көрі, шол текліве қошылын кеселлерің бейір тапылын адым дерңу изоляторыны қой өрілмәді. Венгрияның парламенті дашарі ұртларды яшиян этник венгерлер үшін ікінші граждандық бермек барыдағы қанун проектін тасдиқлады. Шол документі лайықлықты дашарі ұртларды яшиян венгерлер өз аңырсының венгердігіні, ө венгерділіні білиянлігіні суы дедіп білсе, Венгрияның граждандығын алар. Шол адамларын келжекті венгер сайлауларына қатнашып, сес вермек меселесі хенид чөзілмендір. Венгрияның бұ керекеті ием Словакияда протест өретті. Бұ юрдың илатының 10% олайы етник венгерлердір. Будапештің планлары милли қоуптылығымыда өхім салияр дейіп Братиславада хатай ведиярлар. Словакия олбашыларының позициятыны венгер парламентінің халқары қатнашықтар ойыншы комитетінің башлығы Джолт Немет шейлі комментирлияр.
Ez evidens, hogy ez a választási kampány része, úgy gondoljuk.
Bu aydılayan Slovakiyadaki saylov kampaniyasining bir bölügi. Slovakiya haqiqi hop Venger qirajdanligi institutundan deyildi, onun hadirki liderlerining siyasatinin avaniyar deyip nemet aytdi. Орфетін адаттан да жарияғдайлар министерлігінің ұшары Анталиядан Москва, Түркедәкі автобус хелякчілігініне жевір чекен 21 туристі кетірді. Қадырылдың лейжелер сіз, көне фиірді көнің сағадың тәділіклері білен таныш болдыңыз. Назар құдға берді олар таярлап, дыққатыңызды етірді.